Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. 22. juli 2015. Det var en rolig sommerkveld i den lille byen Broken Arrow i Oklahoma. Det var en helt vanlig onsdag, og Bever-familien satt som vanlig foran TV-en etter middag. Familien Bever bestod av David og April, og deres 7 barn, Daniel, Christopher, Victoria, Crystal, Autumn, Michael og Robert. Det hadde alltid vært noe rart med denne familien. I et nabolag der alle kjente alle, skilte Bever-familien seg ut. Naboene fant det merkelig at barna svært sjelden forlot huset. De gikk ikke på skolen, og de lekte aldri med de andre barna i nabolaget. Foreldrene David og April virket reserverte og ønsket heller ikke noen kontakt med naboene sine. Likevel var det ingen som i sine villeste fantasier kunne forutse hva som ville skje i dette huset, i denne fredelige lille byen. 13 år gamle Crystal var David og Aprils eldste datter. Hun hadde, i likhet med sine søsken, ingen venner å leke med. Hun pleide derfor å dilte etter sine 2 storebrødre, Michael og Robert. De var 16 og 18 år og lot seg ofte irritere av lillesøsterens nærvær. Det var en klassisk søskenrelasjon. Crystal idoliserte brødrene sine, mens de så det som en byrde å tilbringe tid med henne. Men denne kvelden virket alt annerledes. Mens resten av familien satt i stuen, spurte Michael og Robert om Crystal hadde lyst til å bli med opp på soverommet deres. De ville vise henne noe på datamaskinen. Overlykkelig spratt Crystal opp. Hun nølte ikke et sekund med å bli med brødrene sine opp trappen til soverommet. Utenfor døren til brødrenes rom stoppet hun opp. Hun visste ikke helt hvorfor, men hun følte et lite stikk i hjertet. Velkommen til True Crime Podden. I løpet av det siste året hadde brødrene hennes endret seg. De hadde tilbrakt mye tid for seg selv, og hun hørte ofte at de snakket sammen på kveldene. Samtaleemnene hadde skremt henne. Michael og Robert snakket nemlig om seriemordere og massedrap, men de var kanskje spesielt fascinert av skoleskytinger. De diskuterte ofte dette, da de trodde at ingen kunne høre dem. Crystal hadde tidligere fortalt moren sin om brødrenes oppførsel, men hun viftet det bort og forklarte at gutter ville være gutter. Hun mente at det ikke var uvanlig å være fascinert av merkelige ting i den alderen. Crystal hadde ikke tenkt noe mer over saken, men nå var det noe som fikk henne til å stanse utenfor døren. «Kommer du?» spurte hennes eldste bror Robert. Robert satt allerede ved datamaskinen. Han så uvanlig oppspilt ut, som om han virkelig gledet seg til at Crystal skulle entre rommet. Begge brødrene hadde store, intense øyne og stritt brunt hår. De 2 guttene var så like at de nesten kunne tas for å være tvillinger. Det eneste som skilte dem var Michaels skjeve nese, som ga ham et litt mer uskyldig preg enn storebroren. Crystal tok seg sammen, og den vonde følelsen forsvant fra kroppen hennes. Hun gikk inn døren mot Robert, som satt klar ved datamaskinen. Robert pekte på skjermen, og Crystal bøyde seg fremover for å se hva han pekte på. Michael, som hadde stått bak henne, grep plutselig tak i søsteren. Hun skvatt til av det plutselige angrepet. Hun ville skrike, men rakk ikke å reagere, før Michael trakk frem en kniv og skar over strupen hennes. Hun kjente det iskalde bladet skjære gjennom den tynne huden. Blodet begynte å fosse nedover brystet hennes. Crystal stirret lamslått på Robert før også han trakk en kniv. Hun var ute av stand til å begripe hva som foregikk. Hun sto frosset i en kombinasjon av sjokk og vantro. Hennes egne brødre var transformert til blodtørstige drapsmenn. Med et kraftig støt gravde Robert kniven dypt inn I magen hennes. Han trakk kniven ut igjen og stakk henne på nytt, denne gangen I skulderen. Med intense smerter og blod fossende fra halsen, rev Crystal seg løs fra brødrenes grep og løp ned trappen. Hun skrek etter hjelp. Nede I stuen hørte David og April skrikene fra deres eldste datter. De så på hverandre. De forsto begge at noe var galt. De kom seg på bena og løp mot trappen. De stivnet til ved synet av datteren som nå var fullstendig dekket av blod. Bak henne kom Robert og Michael I full fart. Crystal skrek og løp videre. Foreldrene forsto fremdeles ikke hva som foregikk. De rakk aldri å tenke at det var brødrene hennes som Crystal hadde flyktet fra. Før de klarte å samle seg, hadde Michael og Robert angrepet dem med knivene. De var rabiate og angrep foreldrene med voldsomme, frenetiske bevegelser. Knivene gikk inn og ut av kroppene og etterlot et blodbad I bunnen av trappen. Da skrikene sakte døde ut, kunne de høre en svak stemme fra en annen del av huset. Det var den livredde, skjelvende stemmen til deres 12 år gamle bror, Daniel. Han hadde ringt politiet og forsøkte nå å forklare hva som foregikk I huset. Robert beveget seg sakte mot han, med hånden knyttet rundt den blodige kniven. Daniel skalv av skrekk og mistet telefonen I gulvet da han så broren nærme seg. Han tryglet desperat om nåde. «Vær så snill, ikke drep meg, vær så snill», skrek han til sin storebror. Robert smilte før han hugget til med kniven. En etter en falt familiemedlemmene døde om. Først moren og faren, deretter søsknene Daniel, Kristoffer og Victoria. Det hele var over I løpet av noen få minutter. Etter massakren falt stillheten over det lille huset. Robert og Michael sto nå alene I huset og tok innover seg resultatet av angrepene. Guttene var dekket fra topp til tå av foreldrene og søsknenes blod. Spredt utover gulvet lå hele familien deres, slaktet. Men det var en som manglet. Det var først nå guttene innså at Crystal ikke var I huset. Inngangsdøren sto åpen, og brødrene løp ut for å se etter henne. De trengte ikke lete lenge. Crystal lå på plenen utenfor huset, I en dam av sitt eget blod. Robert og Michael gikk ut og dro Crystal med seg inn I huset igjen. De plasserte alle de døde familiemedlemmene ved siden av hverandre på stuegulvet. Michael og Robert beundret sitt eget verk. Familiemedlemmene lå der døde, på rekke og rad, og helt ytterst lå Crystal. Det var noe som ikke stemte. De la merke til en liten bevegelse. Brystet hennes reiste seg sakte, før det falt igjen. Guttene gikk nærmere søsteren for å undersøke. Hun pustet fremdeles. På mirakuløst vis var det fremdeles liv igjen I Crystal. Robert fant frem kniven for å fullføre jobben en gang for alle. Det banket på døren. Politiet hadde ankommet huset. Guttene rakk ikke å gjøre noe med Crystal. De måtte løpe. De sprang ut bakdøren, men kom ikke langt før de ble tatt igjen av politimennene. Drapene som ble begått av brødrene Robert og Michael Bever rystet hele USA. Hva var det som fikk 2 tenåringsgutter til å ta livet av sin egen familie? Det var ikke bare drapene som sjokkerte befolkningen, det var også den kaldblodige måten det ble utført på. Obduksjonsrapportene kunne fastslå at David ble stukket 28 ganger, og April hele 48 ganger. Søsknene Daniel på 12 år, Christopher på 7 år og Victoria på 5 ble drept av til sammen 33 knivstikk. Blodbadet de 2 brødrene etterlot seg var et makabert syn. Da de første bildene fra rettssaken rullet over TV-skjermene, ble man møtt av 2 unge gutter som virket totalt uberørte av drapene. Ved første øyekast fremsto de 2 brødrene som helt vanlige tenåringsgutter. De småpratet og lo som om ingenting hadde skjedd. Brødrene var tydelig oppspilte og virket fornøyde med å ha gjennomført drapene. Oppførselen til de to brødrene stemte ikke overens med ideen om to forvirrede gutter som hadde drept sin egen familie i en spontan handling. Oppfatningen blant befolkningen var at drapene måtte ha skjedd som en plutselig reaksjon. De regnet med at brødrene hadde mistet forstanden og handlet i et øyeblikk av galskap under massakren. Denne oppfatningen viste seg å ikke stemme. Det var nemlig ikke noe spontant med disse drapene. Guttene smilte da de sto for retten, fordi det var akkurat dette de hadde ønsket. Drapene på deres egen familie hadde vært planlagt ned i minste detalj over en lang periode. Robert Bever var 13 år da ideen om å drepe sin egen familie streifet tankene hans for første gang. Han hadde sittet oppe en natt da han begynte å lese om den grusomme massakren på Columbine i Colorado. En helt vanlig tirsdag, den 20. april 1999, gikk to elever ved Columbine High School inn på sin egen skole. Det var lunsjtid, og lærerne og klassekameratene deres var samlet i kantinen som lå i selve hjertet av skolen. Guttene skjulte maskingevær på innsiden av sine lange, mørke frakker. De skulle ta hevn på de lærerne som jobbet mot dem, og på klassekameratene som alltid hadde ignorert dem. Inne i kantinen begynte de å skyte vilt rundt seg. Det som hadde vært et fredelig friminutt, ble raskt forvandlet til et helvete. Alt i alt døde 12 lærere og elever denne dagen. Robert hadde aldri følt seg så opphisset som da han leste om denne skolemassakren. Dette var et av de mest beryktede massedrapene i USAs historie, og Robert beundret hvordan gjerningsmennene hadde beholdt roen underveis. Han respekterte hvordan de ikke lot noen herse med dem, og at de hadde tatt saken i egne hender. Etter å ha lest om denne hendelsen, ble Robert besatt av ideen om å drepe. Han begynte å lese alt han kom over om skoleskytinger, massedrap og seriemordere. Mange kan kanskje kjenne seg igjen i en slags fascinasjon for grusomme handlinger og gale mennesker, men Robert tok dette altfor langt. Han så opp til gjerningsmennene som sine helter og idoler. De representerte en type menneske som han selv ønsket å være. De representerte selvrespekt og fryktløshet. Robert begynte sakte, men sikkert å utvikle ideen om å selv utføre en lignende massakre. Dermed ville også han bli fryktløs. Selv om familien Bever fra utsiden virket som en ganske vanlig familie, hadde det ikke vært et godt sted å vokse opp for barna. Foreldrene David og April skal ha drevet med både fysisk og psykisk mishandling av barn. Robert har senere fortalt at hans far ved flere anledninger hadde blitt så sint at han hadde slengt ham i veggen. Barna var nesten isolert fra omverdenen. Ingen av dem fikk gå på skole, og fikk derfor ingen venner utenfor søskenflokken. Om de fikk skoleundervisning fra foreldrene, vet vi ikke. Men mye kan tyde på at all form for utdanning ble neglisjert. Det er vanskelig å forstå hvorvidt foreldrene var den direkte årsaken til Roberts forskrudde tanker, men det er nærliggende å tro at de bidro til å forverre tilstanden hans. Roberts drapsfantasier fortsatte å utvikle seg helt til de nådde et toppunkt i juli 2012. Robert hadde nå fått et nytt idol. Bilder av amerikaneren James Egan Holmes prydet forsidene av alle landets aviser. Den 20. juli drepte Holmes 12 mennesker i en kinosal i Colorado. Massakren satte en støkk i befolkningen, og de aller fleste ble fylt med avsky og fordømte gjerningsmannen. Robert så han derimot som et forbilde. Han så nemlig noe i Holmes som minnet ham om seg selv. Han leste om en ensom gutt som ikke hadde mange venner, og som samfunnet hadde gjort til et utskudd. Robert kjente blodet pumpe gjennom hodet. James Egan Holmes lot ikke samfunnet fortelle ham hva han skulle eller ikke skulle gjøre. Han hadde tatt saken i egne hender, Holmes hadde over natten gått fra å være en nobody til å bli en alle kunne navnet på. Dette ble en ny dimensjon for Robert. Fra dette øyeblikket begynte han å fantasere om å bli berømt. Han ville også vise verden hva han var i stand til å gjøre. Samtidig som at Roberts fascinasjoner ble mørkere og mørkere, begynte også hans bror å oppdage de samme impulsene i seg selv. Michael satt på datamaskinen sin og fordypet seg i grusomme historier om drap. Michael brukte mye tid alene på denne måten, men det var aldri noen som stusset over dette. Michael var en rolig og genert gutt som rett og slett ikke gjorde så mye ut av seg. En kveld gikk Robert inn på soverommet der hans bror satt foran datamaskinen. Michael hørte ikke at Robert kom inn og fikk ikke lukket internettsiden i tide. Robert så storøyd på skjermen. Han klarte ikke å se vekk fra bildene. På PC-skjermen var det bilder og artikler om massakre og massedrap. Michael forventet at broren skulle bli sint, eller kanskje litt skremt, men det ble han ikke. Robert sto der med et stort smil om munnen. Robert hadde akkurat oppdaget at han og broren delte en felles fascinasjon for drap. Dette var en stor, men gledelig overraskelse for Robert. Han var ikke lenger alene med disse merkelige tankene. De to brødrene som delte rom, kunne nå også dele alle sine dypeste tanker med hverandre. Lettelsen over å endelig finne en likesinnet må ha vært enorm for de to brødrene. De satt oppe kveld etter kveld og planla hvordan de skulle gjennomføre et massedrap. Drømmen var at de skulle gjennomføre noe så grusomt at både skoleskytingen på Columbine og massedrapet på kinoen i Colorado ville blekne i forhold. Denne planleggingen startet for fullt i 2014, ett år før de slaktet familien sin. Da guttene ble avhørt etter pågripelsen, kunne de nesten ikke vente med å beskrive hendelsesforløpet for politiet. Robert virket spesielt oppspilt. Han sperret opp øynene og så nesten manisk ut mens han pratet. Michael var også oppspilt, men bleknet litt da han ble adskilt fra broren. Det var tydelig at Robert var lederen. Det første de fortalte politiet var at mordplanen i sin helhet var å finne på en harddisk gjemt på åstedet. Politiet stusset litt over denne detaljen. Hvorfor skulle de ha skrevet en plan? Hvor mye planlegging hadde disse knivdrapene egentlig krevd? Da politiet spurte hva denne harddisken inneholdt, fortalte brødrene at drapene på familien ikke var deres eneste mål denne kvelden. Planen de hadde brukt flere år på å tenke ut, hadde ikke blitt utført slik de hadde ønsket. Planen hadde feilet. Det første som hadde gått galt, var at de ikke klarte å drepe alle familiemedlemmene. Deres søster Crystal på 13 hadde på mirakuløst vis overlevd da brødrene overfalt henne på soverommet. Deres yngste søster, som bare var 2 år, hadde også overlevd. Hun hadde sovet i sengen sin og ble funnet av politiet uten noen skader. Brødrene hadde blitt lurt av Crystal da de så henne ligge ute på plenen. Som følge av alt blodet var de sikre på at hun var død da de dro henne inn i huset. Crystal hadde først besvimt av skadene, og da hun våknet, klarte hun å spille død, helt til politiet banket på døren. Guttene fortalte også hvordan de hadde planlagt å drepe sin 2 år gamle søster Autumn med øks. De planla å hugge henne opp etter at resten av familien var tatt hånd om. De forklarte, med skuffelse i stemmen, at de ikke rakk dette før politiet banket på døren. Drapet på deres egen familie var så grusomt at det nesten ikke er til å begripe. Men disse mordene var altså ikke nok for de to brødrene. Dette var bare første del av planen til Robert og Michael. Robert hadde i mange år planlagt og drømt om å begå massedrap. Han visste at dersom han skulle få til dette, måtte han ha våpen og ammunisjon. Derfor begynte Robert som 17-åring å jobbe som telefonselger. Han jobbet så mye han kunne for å spare opp nok penger til de våpnene han ønsket seg. Disse våpnene skulle brukes i andre del av massakren. Etter at familien var blitt drept, skulle Michael og Robert kjøre fra åstedet. Familiebilen i garasjen var allerede lastet med våpen og ammunisjon. De skulle kjøre til ulike lokasjoner rundt i Oklahoma og drepe så mange mennesker de klarte før de ble tatt av politiet. Deres opprinnelige mål var å drepe minst 100 mennesker. Politiet kunne notere en lengsel i guttene mens de fortalte om denne delen av planen. De virket nesten sørgmodige over å aldri få sette denne planen til liv. Da guttene ble spurt om hva som var motivasjonen deres, ble det raskt tydelig at berømmelse var et viktig aspekt. Alle de massemorderne de så opp til og hentet inspirasjon fra, hadde sin egen Wikipedia-side. Michael fortalte at dette var noe de hadde drømt om. De så for seg hva som skulle stå i artikkelen. To gutter fra Broken Arrow slaktet familien sin for deretter å skyte ned 100 tilfeldige mennesker. Tanken på forsiden av avisene og på alle landets nyhetskanaler var også noe som pirret dem. Robert mente at de ikke hadde gjort noe galt. Det finnes for mange mennesker på jorden, og vi gjør menneskeheten en tjeneste ved å fjerne noen, hevdet han. Det var slik guttene rettferdiggjorde de grusomme handlingene. De så på seg selv som guder. De skulle bestemme hvem som skulle leve, og hvem som skulle dø. Robert poengterte også at det høyst sannsynlig ville ha vært et ondt menneske blant de 100 de hadde planlagt å drepe. Han mente at regnestykket derfor ville gå opp i opp. Selv om berømmelse var en stor inspirasjon for de to guttene, er det vanskelig å ignorere deres oppvekst når man skal prøve å forstå handlingene deres. Hvordan er det å vokse opp uten en skole å gå til, eller venner å leke med? Denne tilværelsen må ha vært svært ensom for guttene. I tillegg kom det frem i avhørene at faren deres i mange år hadde drevet med fysiske avstraffelser. Slag og spark var vanlig kost dersom barna ikke gjorde som han ønsket. Han skal også ha banket opp kona foran ungene sine. Disse opplysningene ble bekreftet da Crystal omsider kom ut av sykehuset etter hendelsen. Hun beskrev også en oppvekst og kjente seg igjen i både den fysiske og psykiske mishandlingen som brødrene beskrev. Crystal var fremdeles i sjokk da hun ble avhørt av politiet. Hun forsto ikke hvordan hennes egne storebrødre kunne gjøre noe så ondskapsfullt. De to guttene hun hadde vokst opp med, lekt sammen med og sett opp til, hadde nesten utslettet familien hennes. Selv om hun var rystet over det som hadde skjedd, kunne hun likevel bekrefte at hun hadde merket en endring i brødrene sine i løpet av det siste året. Det var en entusiasme i stemmene deres som skremte henne. De snakket om skoleskytinger som om det skulle være en fotballkamp eller et nytt videospill. Crystal prøvde å advare moren, men ingen av foreldrene ville høre på henne. De mente at Crystal var paranoid, så hun lot saken ligge. Miljøet i huset var giftig, og ingen av barna turte å motsi foreldrene sine. De var redde for konsekvensene, og Crystal visste at det var best å bare holde munn. Crystal ble politiets viktigste vitne i saken, og det var hun som identifiserte brødrene sine som gjerningsmennene. Hun fortalte at hun hadde overhørt brødrene mens de snakket om en slags video, men hun visste ikke hva de siktet til. Da politiet søkte gjennom huset for andre gang, fant de flere skjulte kameraer montert i stuen. Robert og Michael hadde planlagt å filme hele massakren og legge drapsvideoene ut på YouTube. De ville at hele verden skulle bli vitne til det de hadde gjort. Den 3. august 2015 satt Robert og Michael Bever i rettssalen. Robert lente seg over til sin lillebror og hvisket noe i øret hans. Michaels ansikt sprakk opp i et stort smil. De så fullstendig uberørte ut, som om de satt i en vanlig skoletime. Hele salen fulgte med på de to guttene med argusøyne. Alle ventet i spenning mens dommeren leste opp tiltalen. Da guttene reiste seg og erklærte seg ikke skyldig, gikk det en sjokkbølge gjennom salen. Dermed måtte Michael og Robert forberede seg på en rettsak som ville vare I flere uker. Obduksjonsrapporten ble lagt fram I sin helhet, og brutaliteten og omfanget av drapene ble dermed avslørt for offentligheten. De to guttene hadde totalt påført sin egen familie ikke mindre enn 109 knivstikk. Dersom man faktisk forsøker å forestille seg dette, begynner man å forstå hvor groteske disse drapene var. Stikkene var I hovedsak påført I bryst, nakke og hode på offerene. Detaljene ble lagt frem I rettssalen, men det virket ikke å påvirke brødrene. De var like uanfektet som de hadde vært siden pågripelsen. Det var ingen spor av anger I guttene, ikke før deres søster Crystal skulle vitne. Crystal, som nå var 16 år gammel, ønsket ikke å være I samme rom som sine brødre. Hun var sterkt traumatisert av hendelsen og orket ikke tanken på å møte blikkene deres. Hun ble plassert I et annet rom, men forklaringen hennes ble filmet og overført inn til rettssalen. Ansiktet til Crystal kom opp på en TV-skjerm I salen. Hun var tydelig preget av situasjonen. Hun var fremdeles en ung jente, men blikket hennes tilhørte et menneske som hadde vært gjennom et helvete. Hun var blek, og det brune håret krøllet seg ned til skuldrene hennes. Så begynte hun å snakke. Hun fortalte om den forferdelige hendelsen og hvordan hun kom inn på rommet til sine to brødre, hvor hun ble brutalt overfalt. Det var hjerteskjærende å høre detaljene fra denne kvelden. Den nå foreldreløse jenta skalv mens hun snakket, men stemmen var likevel stødig. I rettssalen var det helt stille. Robert så rett fremfor seg, uten å se på TV-skjermen. Han virket iskald. Michael satt også helt stille, men nedover kinnene hans rant det tårer. Den yngste av de to brødrene viste for første gang anger og sorg for sine gjerninger. Dette var ikke det eneste hjerteskjærende øyeblikket fra rettssaken. Politiet hadde nemlig fått tak I nødanropet, der man kunne høre stemmen til den nest yngste broren, Daniel. På opptaket var det mye støy, men I alt bråket kunne man høre den lille guttestemmen som tryglet om å ikke bli drept. Den 11 år gamle gutten var desperat, men så ble linjen brutt. Politiet klarte å spore hvor samtalen kom fra, og Daniel reddet på denne måten Crystal og Autumns liv. Hadde ikke politiet kommet da de gjorde, ville de alle vært døde. Selv om bevisføringen I saken var relativt enkel, bød straffeutmålingen på utfordringer. Robert var over kriminell lavalder og ble derfor dømt på lik linje med andre voksne forbrytere. Han risikerte derfor livstid I fengsel, eller I ytterste konsekvens dødsstraff. Robert hadde riktignok ikke fylt 18 da drapene ble utført, og juryen valgte derfor å legge dette til grunn I straffeutmålingen. Robert slapp derfor dødsstraff, men han ble dømt til livstid I fengsel uten sjanse for prøveløslatelse. Hans advokat protesterte mot dommen. Han mente Robert burde ha blitt dømt til tvungen rehabilitering. Han argumenterte for at Robert var syk etter flere år med mishandling I hjemmet. Problemet var at det ikke fantes noen håndfast bevis for denne påståtte mishandlingen. Uttalelsene fra brødrene og Crystal var ikke nok til å overbevise dommeren som var sikker I sin sak. Han sendte Robert til fengsel for resten av livet. Michael var I motsetning til Robert ikke myndig og kunne derfor ikke dømmes på lik linje med broren sin. Han ble likevel dømt til livstid, men med mulighet for prøveløslatelse. Det vanskelig å forestille seg hva som gikk gjennom hodet til de to brødrene da dommene ble lest opp. Var det dette de hadde forestilt seg? Visste de egentlig hva de gjorde? De to brødrene så på hverandre mens de ble ført ut av rettssalen. De ble sendt til to ulike fengsler, og igjen ville de føle seg fullstendig alene I verden. Over de neste årene sonet de to brødrene hver sin dom I to ulike fengsler, milevis unna hverandre. Det ble skrevet lite om Michael, og det virket som om han holdt en lav profil i fengselet. Robert dukket igjen opp i nyhetsbildet noen år senere. Avisene kunne fortelle at han var satt i isolasjon etter å ha prøvd å drepe en fengselsbetjent med kniv. Hva som lå bak dette angrepet er uvisst, men Robert prøvde senere å ta sitt eget liv mens han satt i isolat. En vakt gikk tilfeldigvis forbi cellen og fikk avverget situasjonen i siste øyeblikk. Det kunne virke som om Robert også hadde begynt å angre. Det er umulig å si hva det er som får to tenåringsgutter til å ville drepe sin egen familie. Om svaret ligger i barndommen eller i psykisk helse, får vi nok aldri konkrete svar på. Det som er sikkert, er at drapene som rystet Broken Arrow dessverre ikke er unike. Over hele USA skjer lignende massedrap flere ganger i året. Tilgangen på pistoler, automatvåpen og kniver er enorm. Dette gjorde at Robert og Michael hadde muligheten til å ta livet av sin egen familie. Hadde det ikke vært for nødanropet til deres lillebror Daniel, ville kanskje antallet døde vært langt høyere. The Broken Arrow Killings blir stående som en av de verste enkelthendelsene i Oklahomas historie. Robert og Michael Bever er i dag 21 og 23 år gamle, og vil sitte i fengsel resten av sine liv for de grusomme handlingene den 22. juli 2015. Moderne media.